galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta af Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab Isniin ah bisha December 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xashiif Fahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee muranka siyaasadeed ee ka dhashay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya oo la sheegay in xildhibaano ay u gudbiyeen guddoomiyaha baarlamaanka maalintii shalay.
Dibka iskama uusan bilaabanin in muddo la siiyo, fursad la siiyo oo lala taliyo oo la toosiyo ayuu qorshaha ahaa. Marka muddo taqriiban bil camal ah problemkan uu soo socday oo waa laga fakarayay, maalinba maalinta dambayso ay waxa soo kordhayaan ay khaladaad ay soo kordhayaan. Marka data kaliftay, marka maanta oo waqtigeeda soo gaartay munaasabah hore.
Waxa sidoo kale aad maqli doontaan qaybtii koowaad ee warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
Maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo laga xusay meelo badan oo dunida ka mid ah isla markaana ay ku jirto magaalada Hargeysa.
Xaqaaf xuma laguma doontaa fulasan baa loo doontaa in brosijarka la soo maro. Anuu filaaso saacid waxaad u taaganahay in xuquuqda dadkayga iyo ummadda kaleba anuu hadlo. Xalku wuxuu yahay mucaarid iyo muxaafidin xaqdayna si wa ummaddaasi xaqay leedahay si wada jir oo daacad lilaah iyo loo yahay lagu doonto lagu magac doono.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, xubinta cayaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Musharax aad loo rumaysnaa in madaxweyne Donald Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad, kaasi uu bedeli lahaa John Kerry, ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray. Nick Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter ugu mahadceliyay Trump iyo Pence, hase yeeshee waxa uu ku sheegay in gabi ahaanba uu ka tegayo maamulka madaxweyne Trump. Waxa uu sheegay in uu shaqada ka tegayo dhammaadka sanadka, balse uu la sii shaqeyn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo ajendahooda. Madaxweyne Donald Trump ayaa la rumaysan yahay in uu raadinayo qof aqalka cad sii jooga ugu yaraan inta ay ka dhammaanayso doorashada sanadka 2020 oo uu dib isugu soo sharxi doono sida la rumaysan yahay. Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweynaha uu iminka ka fakarayo in uu xilka madaxa shaqaalaha aqalka cad u magacaabo xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin.
Afayaan u hadlay kooxda mucaaradka xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay inay wadahadallo dheeraada la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda ay Sweden ay guuleystaan. Maxamed Cabdisalaam ayaa yiri haddii wadahadallada ay horumar sameeyaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni, waxaan samayn karnaa wadahadal dheeraada bilaha soo socda. Qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyadu ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiis isla markaana dib loo furo dekedda magaalada Sanca.
Wasiirka arrimaha dibadda Sacuudi Carabiya Adil Al Jubeir ayaa gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkigu Sacuudiga uga dalbatay in ay u soo gacangeliso laba sarkaal oo ka mid ah ragga looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. Isagoo wariyaasha kula hadlay magaalada Riyaad ayuu Al Jubeir sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacangelin dowlada kale. Todobaadkii hore ayaa maxkamad ku taala dalka Turkiga soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Sacuud Al Qaxtaani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxa sirdoonka Sacuudiga ee xilka laga qaaday Axmed Al Casiri. Labadan sarkaal ayaa ka mid ah koox saraakiil ah oo boqorka Sacuudiga oo xilka ka xayuubiyey, taasi oo loo arkay tallaabo uu Sacuudiga uga jawaabayay dilka wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. Bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamaal Khashoggi uu amray amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
حقيقة حقود قرمة مدوبي أنتونيو غوتيريس أي شيء سنين تنمانتا آح إن تحاي إن مهاجرين تا سيدو هذا الكورد لغيسي ونكسن لولا دقمو أو نبت قليا منا أحنا يو يري ميد جوكتا أو حاليسا إساقو كوا ماني يكو حكا بدن بقولي كنتون ودن وقاتي هشيس ودى جيرا وعالميا اللوغو تلقالي إن اللوغو حقا جيو حبك أدونك أمارين يقول قولك مهاجرين تا sagoo ka hadlaya furitaanka shir laba maalmood soconaya oo ka dhacay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco ayuu Guterres qiray in wadamada oo ku wada badan ay ka mid yihiin Europe oo ka soo horjeeda sharciga caalamiga ah ee badbaadada amniga iyo socdaalka joogtada ah Guterres ayaa sheegay in 800,000 muhaajiriinta ay qaataan wadooyin nabada iyo xad haboon laakiin in ka badan 60,000 oo qof ay dhinteen iyagoo isku dayay inay sameeyaan safarro halis ah oo ay ku maraan lama deegaanka badda iyo wabiyada amaba iyagoo adeegsanaya kuwa dadka tahriibiya.
taasay inuu ku dhaafno warkii caalamka waxaad kala socoteen idaacada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA sidii aad idaacadeen shalay isaaka ku dhigisateen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa muushin xilka qaadis ah oo madaxweynaha ka dhanaa u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka oo isna uu ka aqbalay muushinkan ayaa kiciyay xumad siyaasadeed oo cusub waxaana magaalada Muqdisho ka dhacay maanta laba banaanbax oo aan sidaas u sii weyneen oo minna looga soo horjeedo muushinka midna lagu taageersan yahay walaalkii ugu dambeeyay ee xisadda siyaasadeed ee Muqdisho waxa inoo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ka dhacay banaanbaxyo iska soo horjeeda oo qaarkood looga soo horjeedo muushinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halka kuwa kalena lagu taageersan yahay muushinkaas ee xildhibaanadu keeneen banaanbaxa looga soo horjeedo mooshinka laga keenay madaxweynaha ayaa dadkii ka qayb qaadanayay waxa ay isugu yimaadeen taalada daljirka daasoon iyagoona ku qeylinaya inaysan aqbali doonin mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo waxaana sidoo kale dadkii iyaguna ka qayb qaadanayay banaanbaxa lagu taageersan yahay mooshinka laga keenay madaxweynaha ay isugu soo urureen fagaaraha tarbuunka iyagoo wata boorar ay ku taageersan yihiin mooshinkaasi dhinaca kale qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka oo magacyadoodu ku qornaayeen warqadda mooshinka ee loo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in lagu been abuurtay magacooda oo aanay iyagu saxiixin mooshinkaasi waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi Hudda Axmed Cali
ani xalay baa la soo sheegay oo laygu yiri magacaaga oo koobiya meesha yaala oo liiska ku jira ani mooshinkan la wada kamana warhayn kumana jiro magacayga oo koobiyana way qaateen marka aad waxaan ugu xumahay xildhibaan in mowqifkiisa horta uu geysan kara laakiin ani oo aan ku jirin mooshin oo aan madaxweyne ka saxiixin kana saxiixi doonin in ay been abuur sameeyaan taasi waxa weeye sharci darro gruubka qarantiniska waxaan leeyahay ka joogsada sharci darrada aad ku dhaqmaysaan
xildhibaan cabdirasaaq axmed maxamed oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka gudbiyay madaxweynaha soomaaliya oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in intii muddo ahda ay madaxweynaha fursad siinayeen maantana la gaaray xilligii ugu habboonaa ay soo gudbin lahaayeen mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha
horto madaxweynaha laba sano uu joogaanayna saasoo kalente dibka iskamasan bilaabanin in muddo la siiyo fursad la siiyo oo lala taliyo oo la toosiyo ayuu qorshaha ahaa marka muddo taqriiban bil camal ah problemkan uu soo socday waa laga fakarayay maalin maalinta dambeysa ay waxa soo kordhayaan ay khaladaadka soo kordhayaan marka taas ka liftay waa loo sabraayay sanadkii u horeeyay oo dhan waxa la islaahayaan waxba waxay khaldana way toosi doonaan gudoonka loogu farantay yaani waxba la wadwaday marka maanta oo waqtigeedii soo gaartay maasaba ma arag
gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibrahim Sheikh Muudey oo ka hadlayay warqada mooshinka ee loo gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in mooshinkaasi uu isagoo xanaaqsan qabtay gudoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan wixii ka yimaadana oo isagu mas'uul ka yahay
gudoomiyaha siduu ugu degdegay inuu arintaas qabto waxaa noo muuqatay inuu xanaaqsanaa saaxiibkeen xanaaqna dal uma dhaqi karo saaxiibkeen wuu xanaaqsanaa haddii wuxuu ka xanaaqsanaa anaga ma ogeyn mana noo sheegin haddii uu noo sheegi lahaa wuxuu ka xanaaqsan yahay waa la sixi lahayn xanaaq baa qaaday kama uusanna fiirsanin arrinka isaga ah waxaa rabnaa inaa ummadda u sheego haddee dembiga lama wada lahaado wixii dhacaana qofku baa iska lahaana marka waxaan ummadda u sheegaynaa arrinkan dhacay eedeede iyo wixii ka yimaado saaxiibkeenna Maxamed Mursala Iskal gudoomiyaha anaga
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawd ayaa talaabada mooshinka uu ku qabtay gudoomiyaha baarlamaanka ku tilmaamay arin aan sharciga waafaqsanayn.
Arintaas waxaan doonaynaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan la socodsiino inay tahay arin qabashadiisu aysan waafaqsanayn sharciga iyo qaraarada u yaala golaha shacabka.
Muddo 8 bilood oo qura ayaa ka soo wareegtay markii sidan oo kale jahwareer siyaasadeed oo xoog leh uu ka dhex bilowday hoggaanka ugu sarreeya hay'adaha sharci dejinta iyo fulinta ee Soomaaliya, kaasoo ragaadiyay shaqooyinka qaranka wax ka badan 2 bil, balse waxaa muuqatay iminka inuu soo ifbaxayo khilaafkii hore ka duwan oo u dhaxeeyay hoggaanka sare ee baarlamaanka iyo xubno ka tirsan golaha shacabka, taasoo mar kale hakad gelinaysa howlihii shaqo ee dawladda. حسن كافي قوشت VOA مقدشو
dena kala mooshinkan ayaa markala soo cusboonaysiiyay dhaqankii siyaasadda Soomaaliya ee looga bartay xukuumadii u dambeeyay ee burburkii dawladdii dhexe kadib dalka soo marayay ee ahaa ku mashquulida khilaafaadka siyaasadeed oo ay socon waayeen howlaha dawladda. Hadaba mooshinada noocan ah maxay uga dhigan yihiin siyaasadda Soomaaliya? Su'aashaas iyo kuwa kale ayuu Xuseen Barre Aadan waxa uu weydiiyay Dr. Liibaan Ciise oo ka tirsan barayaasha jaamacadda Muqdisho.
Waxay la tahay mooshinku sidiisuba waa hab baarlamaanka uu kula xisaabtamo ama xukuumadda ama waxyaalaha qaarkood uu soo gudbiyo oo weliba waxyaalaha waaweyn ayuu yani qaanuun iyo sharci ahaan u sheegaya barnaamij marka oo lagu sameynayo ayuu mooshinka arrintaas ka hadlaa. Mooshinka waxyaalaha caadiga ah loo isticmaalaa, laakiin anaga hadda Soomaalida maskaxdeeda hadda waxaa aad u galay mooshin marka la yiraahdo ama prime minister inuu ku wajahan yahay ama ra'iisul baarlamaan ama madaxweyne, intaa unbaa mooshin kelimadii loo fahmay. Laakiin mooshinku sidiisuba waa la xisaabtan ama qofkii oo kalsoonidiisii la weydiinayo. Marka mooshinka qayb kale waa qaybta kalsoonida ee mooshinka. Laakiin markii la yiraahdo Soomaaliya iyo muxuu matalayaa, taa markaa waan garanaynaa maraaxil kala duwan buu soo maray. Mooshinadii hore iyo waxyaalihii laga dhaxlay waa la ogaa oo yani xanibaad oo xukuumadda howlaheeda xanibantay, khilaafaad ragaadiyay baarlamaanka iyo hay-adihii dowladdii oo shaqeyn waayay ayay keentay. Ugu dambeyna waxay ku dhamaataa digdigo meeshaad joog meelihii unbaa ma taqaanaa yani uu jiraa, iyadoon soo wax weyn ay usoo kordhin ummadda Soomaaliya. Taa waa sida guud ee mooshinka haddii looga hadlo.
Marka la eego siyaasadda Soomaaliya, ma jiraa xidhiid ka dhexeeya mooshinka iyo musuqmaasuqa ama laaluushka?
Waxaan is leeyahay mooshinku sidiisuba sida hadda marxaladan dambe ee burburkii dowladnimada iyo dib u soo dhiska Soomaaliyada cusub iyo marxaladan hadda kala guurka kii hore xukuumaddii ku meelgaarka uu ahaa, marka uu imaado waxaa bilaabmaya dhaqdhaqaaq badan, waxaa bilaabmayay ha noqoto yani waxyaalo fara badan ama lacagaha isbeesa politico waxa lagu tilmaamo ama ayaa aad u bilaabmaya dhaqdhaqaaqeeda. Marka mar walbaba musuqmaasuqa iyo soo qaadista iyo laaluushaynta waa wax hadalhaynta ugu weyn oo la hayo oo la yiraahdo ama prime minister la riixayo ama ra'iisul baarlamaan ama gudoomiye baarlamaan oo jagada laga tuurayo, wixii doontaba ha ahaatee waxyaalaha ay ahayd. Inta hore sidaas yani guud ahaan musuqmaasuqaas iyo waxyaalaha way jiraan oo way soo kacaan waqtigadan xilligan uu la joogo oo kale aad buu soo kacaan.
Haddaan eegno mooshinkan cusub ee hadda taagan, muxuu kusoo kordhiyey saaxadda siyaasadeed ee Soomaaliya?
Wallahi waxaan is leeyahay mooshinkan wuxuu kusoo aaday marxalad adag dalku maraayo. Mantiqada haddii la fiiriyo, maanta mantiqada waxaa aad bilowday isku furan, waxaa bilowday in istaraatiijiyo cusub iyo kala orod oo istaraatiijiyada fog lagu wada dagaalamayo oo nin walbaba yani marxaladaas uga gudbi lahaa aad baa looga hadlaa. Marka waa marxalad ay aad u habooneyd marxalad midnimo iyo wadajir iyo inaanan yani hay-ada aysan faquuqin oo laysla shaqeeyo oo arrimahana mar walbaba midnimo ku taag aan lagu xalin ayay mar walbaba ku habooneyd. Laakiin waxaad moodaa waxyaalahan shacabka Soomaaliyeed uu isii muddo waa laga soo gudbay oo marxalad cusub baa la galay, in haddana in dib loogu noqonayo oo kale ayaad moodaa. لكن سيدا حبون مر والبابا ومرحلة دان مركة اي تهاي وكالي ومرحلة اي كيني سأمد لماذا وذا جفكا يو انه ادوه استخدليان قول والبابا مرحلة ماني ديدا يو مطقا وذا شقين تهيدي وان اسفقوقين اسلا مركاتنا سيهدي لفلا حساب تمايو سيد شرعيقا لسلا حساب تمو خلافات يهدو جرو الدنيا نبو كجرا خوص بالله حاليا ee hadii si caadi xataa leeyahay ma aha ila heerkan oo kale ee hadda waxaan isleeyahay hadda xiyan mushinkan oo ugu dambeeyay hadda la keenay oo leeyahay waa dhameystiran yahay iyo ma dhameystirna iyo wax kasta ha ahaatee ee laakiin waxa uu ku soo zaaidinaya buuq ayuu ku zaaidinaya ee saaxada ama fagaaraha siyaasadda ee dalka oo u baahneed midnimo iyo wadajir marxaladda in laga gudbo marxaladda ee isku duubayna marka waxay la tahay in heeyadahaas dhamaantood insuulinta ay ku fakaraan marxaladda maanta la marayo iyo wadanka meesha uu socdo in muhiimad weyn la siiyo lagana hormariyo wax walba oo qofka ama naf ahaantiisa ama koox ahaanba laga hormariyo maslaxadda guud
kaasi waxa uu ahaa Dr. Liban Ciise oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Xuseen Baraadan oo Washington joog.
Saraadi kun sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii waxa ay ku asteysan tahay sanadkii la qoray farta afka Soomaaliga ee xurufaha Laatiinka loo isticmaalo dadaal dheer oo muddo soo socday kadib ayaa golaha sare ee dawladdii caanku go'aamiyeen in la qaatay fartan xarfaha Laatiinka ah aynu maanta isticmaalno hasaate dawladdii fulisay qaadashada fartan iyo gudigii farta af Soomaaliga midkoodna ma sheegin qofkii ama kooxdii ku qaabaysay afkeena hooyo farta Laatiinka waxaa qoray shirad jaamac Ahmed iyo Muqorin ee gudiga ayaa wadajir u sameeyay ayay u xoog badneed dooda arintan ka taagan balse daraasad cusub ayaa faahfaahintaasi dheer soo bandhigtay warbixin saddex qaybood ah oo aanu ku eegno daraasadda iyo laba su'aal oo ka mid ah meerihii qodobadii ka dhashay ayaa waxaa qaybta koowaad noo soo jeedinaya wariyaha jaamac Abdulla Jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aanu ku eegayna taariikhda qorista farta Soomaaliga oo dhowr qaybood ah qaybtiisa koowaad dhawaan waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo ifbixintii curiyaha far Soomaaliga oo uu daah furay Abwaan Cali Deeq oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyey taariikhdii qorista afka Soomaaliga waxaa martigeliyey bandhigaasi aga oo ah Akadeemiga Goboleedka Afka Soomaaliga inkasta oo uusan afka ku dhufanin daraasadda Cali Deeq waxa ay ku saleysan tahay sixidda warar horey u baxay oo sheegayay in qofka qoray ama abuuray farta Laatiinka ah ee hadda afka Soomaaliga loo isticmaalo hase ahaatee Abwaan Cali Deeq waxa uu keenay su'aalo xaqiiqda ku saleysan oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan looga jawaabo balse su'aasha oo dhowr su'aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu Cali Deeq u dhigay in xulistii gudiga afka Soomaaliga ee horraantii iyo dhammaadkii lixdamaadkii iyo horraantii toddobaad tankiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale su'aashaas aan ku horreyne Cali Deeqna ha inoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasadiisu soo saartay
aad baad u mahadsan tahay walaalkay jaamac Buule jaamac aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa kan sahan qaaliga ee aad na siisay waxaan kaloo salaamayaa xeel dheerayaasha afka qaaliga haddaan usoo laabtay weydiintaada warcelinteeda waa laba gab oo waaweyn oo hoyaalka qoraalka Soomaaliga ay ka galeen dowladihii Soomaaliya saddexdii miray dhigay in magacaabay gudiyadii af Soomaaliga kun sagaal boqol lixdankii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii iyo kun sagaal boqol toddobaatan iyo koobii labadaas jir midka ugu horreeya waxaa waaye in saddexdaas milayda qorista af Soomaaliga mar kasta xubnaha gudigaas lagu darayo qaar ka mid ah 18-kii qore ee kala lahaa 18-kii farood ee tartanka ku jiray halka qaararna laga reebayay iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas 18-ka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka mid kastana uu ahaa musharax u loolamayay in tartiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guuleysata tartankaas ma cadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar aamar laga heeyo khaladka labaad wuxuu ahaa in dawladdi Soomaaliya ee October 2022 1972 ku dhawaaqday hirgelinta qoraalka Soomaaliga ay san sinaba u cadaynin qofka sirtiisa la qaatay saddexdii tartan ee xuruufta Latiinka ugu kala tartanaya kuwaasi magacyadoodu ay kala ahaayeen kow sida Jaan Axmed labo Cabdi Khayr Cawaale saddex Xaliima Maxamed Cali saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex jiniid oo fara kala duwan soo bandhigay sideedaas sideed iyo tobankaas qaybood ka koobnaa qayb far carabi ku tirsanaysay qayb far Soomaali ku tirsanaysay iyo saddexdaas oo ku tirsanaysay far Laatiin qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay guud ahaana tartan baa ka dhexeeyay saddexda jiniid saddexdii jiniid waxaa ku guuleystay jiniidka kooxdan far Laatiinka ayagii ayaa haddana tartankii ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirtiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay taasna laba sheegin labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda Soomaaliga laga galay waxaanan uga jeednaa in wax la saxo ma ahan inaan ku ceebeynayno dowladihii hore ama aan ku ceebeynayo bini aadamku waxna wuu khaldaa waxna wuu saxaa wax badan bay ummadda Soomaaliya u qabteen oo ay saxeen laakiin labadaa geb waa laba geb oo lahankoodu weli uu taagan yahay
aad ayuu u mahadsan yahay Cali Deeq waxaa barnaamijka nagala qaybgalayo macalin Qabiir Sare Cabdalla Cumar Mansuur oo muddo 40 ah ka shaqeynayay afka iyo taariikhda Soomaalida cilmis baaris fogna ku sameeyey dhowr bug oo ay ka mid yihiin naxwaha af Soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeedna qoray waxa uu ku sugan yahay Roma dalka Talyaaniga waxaa kale oo nagala qaybgalaya Cumar oo Nuux Maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka Soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay Cumar waxa uu qoray bug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo bug kooban oo uu uga hadlayay guddigii fulisay qorista farta Soomaaliga sidoo kale Axmed Faarax Cali Idaaja oo qoraacaana soo saaraha barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee v o a xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka Soomaaliga 1973 ilaa iyo 91 qoraaga buugta taariikhdii Abwaan Ismaaciil Mire Cilmi Carab iyo Samatar Baxnaan riwaayaddii dabku shiday darwiishka oo ay wada qoreen Allaa u naxrisay Abwaan Cabdiqaadir Xisi Yamyam iyo buugga afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo Soomaaliya oo Idaaja uu ku lahaa kaalintii afka Soomaaliga iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa Abwaan Cali Deeq oo qoraaga daraasadda soo ibixintii qoraaga farta Soomaaliga Cali Deeq waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halka Idaaja Nairobi uu kaga sugan yahay Cumarna uu Qatar joogo aan ku bilownay maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka Soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtay ina lagu daray halka kuwa kalena banaanka laga dhigay aan ku horeysiiyo Cumar oo Nuux
waad mahadsan tahay horta waxa jiray dhaqanka Soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay nin walibana dee far buu iska samaystuu ku qoraya ama laakiin ha ahaatee ama far gooni oo kale uu samaystay ahaatee dadka Laatiinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaaro ay ka mid ahayd oo ay jireen fara badan oo kutub ka qoray wax ka simayo af Soomaaliga si fiican u dheehaday u bartay u sameeyey qaar Maraykan iyo qaar Ingiriisaba marka horta farta Laatiinka qof lama siin karo anu islaan qabo
cumarow waan u imaanaynaa farta Laatiinka laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulay kii adiga aad xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin
haa qaar baa ku jira guddiga way ku jireen kuwii farta sitay ee bandhigay laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay si ay wateen guddiga la soo soocay oo adiga buugga eebma Soomaali ma aad akhriyin waxay u badnaayeen waa wasaaradda tac waxbarashada ay ahaayeen
haa guddigaadu waa kii ugu dambeeyey buugga aad qortay guddiga waa guddigii ugu dambeeyey laakiin laba kalaa jirtay aan u gudubno Cabdalla Mansuur ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tagay sida uu u dhigay Cali Deeq
bismillaahi jaamacow anigu si oo tiiftiran ulama socday maaragtay dhinaca dadkaas laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe waa Cumar aabu ka hadlay oo xunaal ah kii hore ani baliishaas ima muuqato maaragtay qoladaas saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa oo guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matalayeen xataa saddexda koox فريد مركز جيران عربية وسجل على كدوبة يقوى كله تليه لاتين كان عارف ياسين يشري الشري جامع شري جامع عارف الصومالي فراح الصومالي والى هذان ياسين يقوى بدن الجيران مركز بدي طبعاً كي فري أي سوكران جدوا لما وده جلي كرين فأنا ما لين أيا إن إدنا لقى ريفين سد حدي كواحد مد مارتكا سد حدي فار في والبدد وجر مش مركا لما وده جلي كرين تنقلة وولي يا هاي ده هذي الحكمين هاي سيد جدي جن لوجو جري كرا وحن في الغربار اللي ها رنتاس وروفا ده تكلف وهاي وقت جاس وما لين ما يا إنا جيران لما كنت خص شوي علم أفات أما علم جامارت لغواها تتخصصي مجرن مرك أنت لغواها أغنيها معلمين أي أهايان كذا مسجل على محام كورا هذا كونا وحتى صبرتي جبدة أما معرفي ولو تخصص عن لهن مرك أنت أصلاقاتي لكن لغرية بيدك فرق كاني لكن أنا أقول ولهن علم أفاتك دي لغرية بيتات معها يعني نوكا لدمنا يعني يعني إذا إلى تاي كان لبعض سومالي بمر والبوحي ما أرتي وحي كفير الساعة نظارة ما أرتي قبيا لد أهدا كفير نبين عاس حتى أفر ببيع شن أمسلي سومالي جعاشا 4.5 وفجران محام كرا هذا أن في هوين كان ما أرتي قوضوه وذين زبرا وفجرتي ما شاء الله لغا معني كذا إلى تاي تاك بلن كل يدى بيه الشيء غاية ما أرتي وادي ذالي معن طبع
ويا أحمد فارح علي إذا جاء مجرتا إن قديقة ضدنا قار لقدر أفكا أيه وطي أفف قونية هل كقار كلا لقدتا قي سيدو عالداء قديقة
أكا وقد ما كنت هاي سوالي داخل مغوي باري دكا وحكو معما أخدا دي داري ياري الله ياري دي عبدالله مسؤول يقول دي وحان كدر يا واسيري هنا وكساسا وصوالي يا تاريخ دي دي هالغوي فدع قديوة الله أساسي عانك إبال كارك عانك قار لما يا الله قديوة تستي gudii muuse galba madax waa ay waa ka wii lixdankii gudina wuxuu ahaa gudii UNESCO ay soo dirtay saddex nin oo kubara oo ajnabi ah ayaa hoggaaminayay iyaga ayaana wax laga sugayay gudiga dambe oo ka wii sadexdii la asaasay oo ku soo beegmay waqtigii fasal lagu dhawaaqay isagu waa wuxuu ka koobnaa in alla intii la islahaa afka ayay lu kulayeen oo ka shaqeeyeen ama farbeeyeen ama sikaya ayay yani u dhameen jireen oo wax u soo saari jireen wax afka ku saabsan marka waa sida cabdullaahi sheegay waa ya 4.5 lama aqoon dadku yaa wax yaqaan baa loo oranayaa waxaan garanayaa ayaa ayaa bulshada socotay inkastoo dhaliilay ay jireen xagga siyaasadda iyo waxa laakiin markii aqoonta noqoto 4.5 lama eegi jireen waxa la eegi jiray wariyaha waxaan yaqaan oo yaa ka soo shaqeeyay oo yaa lagu bastay
waxa
mid kale waxa weey oo muhiimka gudeedaas oo dhan waxa fasal la qaadanayo laga sugimayn da iyada looma dirin ba fasal la qaadanayo ee fasal ugu haboon baa loo diray waana kala laba taa in la ogaado weeyo horta balka waraba
waa tahay
waana maxkamadda
cala deeq ayaan rabaa inaan u celiyo marka la isku wada duubo laba aragti ayaa ka soo baxday mid oo ah hadalka macallin Mansuur uu sheegay ahaa in dadka gudiga ay ka koobnaayeen saddex qaybood oo farihi ay u qayb samayeen laakiin ay far waliba laatiinkii carabiga iyo fargurigii saddexduba aysan dadku dhan wada geli karin ay dadku qaar gelayeen laakiin saddexda kooxood la kala matalayay sida idaaja ku dareyna in aan lagu xuleynin fartee la qaadanaya waxa marka hore la raadinayo waxa ugu haboon kadibna la kala baxay marka maxaad ku dareysaa jawaabaha su'aashaadi
waxaan ku darayaa horta markii koowaad erayga aqoon bay space meesha ku jiro in laga soo hadal qaadaba waxaan ka hadlaynaa cilmi iyo aqoon ma ahan wax ku saabsan qabiil iyo maxaa ku jiraa cabitaada arrintaas horta ma jeedo doodeenu in ay soo dhaxgasho waa qodob qodobka labaad dadkaas laguma tuumi karo in aqoon dhaxo looga xeebo dadka ka maqan macnaha gudiga Soomaaliga oo qorayaasha ah laguma tuumi karo in ay aqoon dhaxo uga hareen arrintaas sababtoy tahay waxaa garaadkooda iyo aqoontooda u gaarsiiyey inay far alisaan ay kala qaybiyaan saqalyashidan u kala qaybiyaan dad aqoon mada taas marka waxay horta xagaraad ku tahay dadkaas in la yidhaahdo aqoon maysa lahayn caddayna looma hayo inaysan ahayn dad aqoon yahana waa qodob qodobka labaad qofka
مثل اللي هي شبه الجنود بدبع الله وقف وضري طبخ مثل مستقل على فرتي سأيو أصدو أسرة حماية عفر قطع يا عربي وكوبا مكي أصنا قطبو كا فرتي سأيو أسرة حماية وكيل كما عين صبح بكلا تنكا كلا كدره oo kamid ah 17 qof ee soo bandhigay fariiq isla leed iyo Soomaalida asaga farkiisa ayuu inoo lamayay inay tartanayay inay hib gasho ee kumin sahalay 17 kale ee faraha cusub soo bandhigay sidoo kale Sheikh Jaam Ahmed ee asagu wakiil shaba ahayn codkoodana kuma hadlin dadkii labadii qof oo kale ee 30 ku yimiday ee kala ahaa Cabdi Khayr Awale iyo Xaliima Maxamed Cali iya dirti in la yiraahdo saddexdii jiruuba waxna oga jiray oo waa loo dhamaa qaybii Portugaliga soo bandhigay laftiina waxay tahay jaawareerin arrinta si cadaalad ah u fiirin oo miisaan oo cilmi ah waxaan qabaa aniga in lagu talayo arrinta qof kasta ma ah jirtoore ma noqon karaa
way waa tahay calde waa cadahay jawaabtaada iyo soo jeedintii hore labadaba hadaba aan u gudubno nuxurka daraasadda soo ifbixinta curiyaha fan Soomaaliga su'aal iyo dhowr kale oo ku hoos jiro ayuu Cali soo bandhigay su'aasha ka horse Cali deeq hayno carabaabo magacyada saddexda qof oo uu yiri farta laatiinka ayay qoreen lamana kala saaray Cali deeq
صدح لها قوة حيك اليزين اللهم حرسة رجان أحمد عبد خيرها أوالي هي حاليما محمد علي صدح لها قوة حيك اليزين صدح فراد وفرلاتين كفرا ونقل كيدين دراسة عن كفر اللفاقي ودولة جيسمالي أي سميسي قوة كثيرا وحيك اليزين فرح قوة يسنى لبقى يدوت شقل يسيب بناي
وايه
فدح دودا الله بكم من التكفيري هو ديوان حينا شرد جامع أحمد وهو آمن سنة الله نحن نحن سياسنا سيال كبير بنتي وهو آمن سنة إن فرصة صوماليا اللي قاتل أسوء إليه دولدي صوماليا أي كحقت في أيو آمن سنة تكفيري سنة بناك إن شاء الله بس تاقر ريال وعهن ساعت جاي إنو أسوء فرصة اللي هينا ويتغان سيدو قد عبد الخيرا عوالي ونوليا حتى قولي سياسنا ونوليا waraysiga dhowr la yeesay wuxuu qabaa fikradii maxaa ku jira shirka jaamacada kale wuxuu yiri farta la qaatay aniga ciyaale waana la iga xadiray
waaye waad mahadsantahay
aniga ma arag Xaliima Maxamed Cali ma arag qof iga warman ma arag laakiin waxa laga yaabaa in ayaduna la fikirtahay
waa macquul
mana kula yaabin mana kula yaabin fikradaha sababtoo ah wiil waa kartamayaal sigaya in la kala saaro
waa tahay calaamad
la yaaban anuu uma
kaasina waxa uu ahaa wariyeena jaamac buula jaamac oo nala socodsiinayay qaybtii koowaad warbixin ku saabsan taariikhda af Soomaaliga qoritaankeeda sanadii 2000 waa sanadii 1927 iyo su'aalaha ku jiray wili u baahan jawaab in laga bixiyo waxaan kala socodsiin lahaa af Soomaaliga VOA
VOA
galabisniina oo wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan waa 10ka bisha December sanadka 2018 idaacaddan waxa idin la socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo Aashi Fahim Adan waxa uu diyaargarowday qodobada ka harsan idaacadda waxa ku jira xubinta dooda gaaban waxa sidoo kale dhageysan doontaan xubintii faaqadada ciyaaraha iyo qodobada kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
musharaxaad loo rumaysnaa in madaxweyne Donald Trump uu u magacaabi doono in uu noqdo madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqda inuu tartankaasi ka hareen Nick Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ugu mahadceliyay madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa sayeshi waxa uu ku sheegay in gabi ahaan uu ka tagayo shaqadii uu ka hayay maamulka madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu shaqada ka tagi doono dhamaadka sanadka balse uu la sii shaqeyn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo ajendahooda. madaxweyne Donald Trump ayaa la rumaysan yahay in iminka uu raadinayo qof aqalka cad madax ka sii ahaada shaqaalihiisa inta laga gaadhayo doorashada sanadka 2020. Wararka qaar ayaa sheegaya inuu u magacaabin doono xilkan madaxa waaxda maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin.
Afayaanu hadlaya kooxda mucaaradka xuuthiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in wadahadallo dheeraad ah ay la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Sweden ay guuleystaan. Maxamed Cabdirasalaam ayaa yiri haddii wadahadalladan ay horumar sameeyaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni, waxaan sameyn karnaa wadahadal dheeraad ah bilaha soo socda. Qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyadu ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiista isla markaana dib loo furo dekedda magaalada Sanca.
Waasay dhegeystayaal, intaas ayaan ku dhaafnay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo gudoomiyuhu aqbalay. Hase ahaatee, gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay mooshinka madaxweynaha, sheegayna in aan xilligan loo baahnayn in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed. Haddaba mooshinka xilligan taagan muxuu salka ku hayaa? Xaggee se xaalku ku dabayn karaa haddii mar kale uu dib u soo noqdo isqaqabsigii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxda Soomaaliya? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb gelaya Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Injineer Axmed Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdibarre Jibriil.
Madaxweynuhu waxyaabaha lagu soo eedeeyay waxaa ka mid ah oo ay ku tilmaameen khiyaano qaran, ay ku tilmaameen madaxweynuhu in badan buu baxay safarrada dibadda u baxay. Ilaa hadda madaxweynuhu waxa uu kula soo heshiiyay dalalka Ethiopia ugu daran, laakiin madaxweynuhu waxaa laga kari waayay oo laga waayay inuu shacabkiisii la hadlo, baarlamaankiisii la hadlo. Baarlamaanku waa ka fursan waayeen. Baarlamaanku markii de madaxweynihiisa kasta loola hadlay oo si kasta akhbaar u direen oo xukuumadii la hadleen oo yahay warninkii ab Itoobiyaanka waafaanaya dalkii baa gacantana loo gashay leeyihiin. Madaxweynuhu ha yimaado, muxuu ahaa xukuumadda ha u soo gudbiyo. De marka in baarlamaanku marka ummadda u soo bandhigaan oo yiraahdaan war dalkii meel xun baa loo hagaayay, cadow baa gacantana loo gashay, aan ummadda u soo bandhigaan yiraahdaan madaxweynaha la xisaabtan, mooshinkuna siisa maahan xilka qaadis maahan. Madaxweynaha waxa loogu yeeray mooshinku waxa weeye la xisaabtan kiibuu diiday oo inuu baarlamaanka hor yimaado. Marka waa haydii taas la mid tahay. Marka ayaan wax dhibaato loo arkin baarlamaanka mooshinka keenay aad u maasiyay.
Injineer Axmed Maxamed Muuse, adigu aragtay
sideeda dhanba dadka xaaladda siyaasadeed ee dalka aad la socoto, isbeddelkii kala guurka ahaa baa ilaa hadda dowladda aan jirta loogu dhegan yahay, lugaha loogaga dhegan yahay inuu xor u socdaan. Qolyahana de mooshinka keenayna, mooshinku xalaal mise waa xaaraan? Already waxa ka jawaabay labada mudane ee ku xigeenada ka ah gudoomiyaha. Gudoomiyahaasi waa qaniinka fujisa weey arinta bay dhabo oo wuxuu ay muran yar ka taagnaa ciidanka meesha loo diray iyo fargeelin uu ku sheegay fulinta qaybta ah ee dawladdu inay ku hayso iyo qaybtii iyo Muqtar Roobo hawl ahayd oo la yiri hawshiisa waa dhamaatay iyo ku xalinaya gudoomiyuhu. Laakiin labada ku xigeen oo aan involvedna ku ahayn arrintaas baydhaba ee dawladdana u dhexa waxay ku sheegeen mooshinkaas markii ay akhriyeen xeer hoosaadkana ay fiiriyeen sharciga dalka u qoran ee ilaa iyo hadda dastuurka ku meel gaarka ana ay dib u daalacdeen in mooshinkaasi aanu ahayn mid soconaya, mid meesha in la keena ahaydna aanay ahayn. Xildhibaanada wataana xildhibaanadan leh ay yihiin xaqiiqda waa sidaas weeye, laakiin xeer hoosaadka haddii dib loo akhriyo inaan soconayn mooshinka aan qaba.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdibarre Jibriil, waa dhegaysanaysaa dooda Injineer Axmed Maxamed Muuse iyo sida hadalka uu dhigay.
أنا وهرت حلبان قرن سوماليه أو موشين كأني كم تلمام كرو العقب وياي أما الألو شوف هذا يو أيان دره هرت أرنت إن حلبان سوماليه قلت المامو حلبان كم حقول دارتي وحشرعية أو ندعمه أو دل كان إنا للدبنديان بقول دارتي
من ككلو حلة هاي جرا أحمد دي وحي أرنت لحريرتا خلاف كتاجنا رنت الدور شوي ككونفور قلبه
وحوي نور بتصور دره فسر معها وحي شرعي وها موشين كان وحي سعودي مد إلى صدح بلاد كهر بمشون كان السعودي أيضاً كافر قربان إسقاسن أيضاً مجيس هيسن مشين كان واحد من بسوا السعودي مشين كانوا حل بولاية حل جيسي بيمانته نقطي وحي نقطي مانته إن لكانه أو مانته لكانه وحي نقطي مركي برلمانكي أو تاجن هاي أديه الدولة إنتي الله حساب تمام مدحتوية رئيس الوزراء حكومة السوء أبابلين أولي محلق لدرى بارمانكي بارمانكي باخطر قلي مرها دي بارمانكي لو ريكتها لو مخاطر تيسولي حاق بي أوليهين بارمانكي نين إنكري كرمالي نين ديدي كرمالي إنا إلا حساب تمان موشين كينان مدحوينها إنبيش متكو كو إفتيميان عالم كوغيسيان إن دلك ونقضي دل آن مانتي هو قال لسكوها لين كرالهاين ورطوامي مد اللباد صاحب كي وحوك شرقية اللباد يقدومي أساسي اللباد يقدومي شرعي ومالي محوها كمان داد حد الكرام قدوميه بارمان كهذلي قدومي بارمان كوا ديوان كشي وشرع ديارسان إنو أسوق ديوان كشي تيس ننكال أو كدوا هذلا أو إرادة وعيس واخرات معانه دو وحوية بارلمان مجرو تلك فوضى نكدغينا سان دوران أمام مولينا لكن مدحوينها قرن كواحد الواحد ربا قفل بنو سفع عين ديست مدحوينه واحد إنو استفاعه أو دلك أدنى أيه أو دلك أوسن كريسيا سيدقلين تلادي مدحوينها نهدو مركور إلهي جيس كمرشي حد وحن لي مدحويني وحاوي انتاد أسو استاكتيد وموشين كالغاكيري أدقن نقلاكتيد بارمان كإمو إسك الدفاع وحن أنو وحن سكر اللو فهم دي شعب كي الله هذل بارمان كي كهر هذل أدون عرور إيا ما تسو أبابلين شرعي قول نظام كو قبا إمو دالكي أدام مدحوينكا كرسي عدوكو ما هيستو تلادا سانو مدحوينة أسو تشيدين وانا تلادا بارمان كو أسو تشيدين
إنجران أحمد محمد موسى واد مقليسا دودا عبد البر جبريل
هشيس يدن أيليهين دلم حارة للسوغل أم إثيوبيا للسوغل سيدي هذا هو حياة إصاف قرد ما عين وحقرا أو كونكريدا أو قال إنك إنت اللي قدو يجي هوصل لك حريقي أو قلها فلنتو أي ميل مرسطي ما حايا يلي هديبا أي دعضه وحالا كينا يا وحي سيدا أي ندام كوية هاي وحالا سوى مرسينا يا قلها إن لا سوى مرسيو سي تكريمة أما سي شرعية إن لا سوى مرسيو قلها شرعية جنتا الدون كويتا هذه قلبات ماشي وغمغض وإلى هذا هاي نقبتان لكن مرنا بمثل هذا لي أما أرنتا حتى كهد لي القلب بها لغا كتش لي وحاس ورطا مردعن انتا ويسا عبدناي كو حوضين قرصدان ما حدي وحقل دنايين وحد اي كوهن بابريين قدر تيما تيدو ويتماليه دا اي كدواتيين اشتلي ويلكي هانتي دورها قود اها ويلي وحال الشيغي إلليه العقبة مقان وحال وحا نقاهينا ملا مفهمي ساجن رو ديترك وح بدن بان اغنى قيق اسكو غارس إيادنا شخصيات أمدنا قبولات أمدنا وحا يملها طبع إن دولت دان لقدميه وفايلش لقوقوه oo ay hore u socon waydo agar hore loo qoosto haddana uma baahnin umadu uma baahna in sida ay tahay golaha fulinta loo shaqeeyo arrimaha dibadda waxay ka soo gaari kartaa go'aankii ugu fiican oo isleeyeen dalka walba socodsiin kara ama barwaaq u sameeyay dekedaha afarta darbar ka soo dhaw ilaa Kismaayo in la uga faa'iideeyo dalka Ethiopia ee uu ooman wax soo dejis qaab waafaqsan sharciga oo marka la dhigo baarlamaanku ay dhigaan uun bay ahayd is afgarad ah qaabka dhaqaalaha isdhexgalka nabadgelyada abuurid la'aanta jabhado la abuuro oo maanta la hubeeyo ii kaban aanu baahnaa marka in ay fahmaan dadka ka kalumaysta in meel aan wax jirin wax laga raadiyo oo dawladda laga horkeeno umadeeda in ka wantoonaa
adib rajabli basini
aan hadaan tiis u raaco isleeyahay Ethiopia aan xuduudo furayna horta waxa ayaan dara ah oo qofal umada raba inaan dareensiyo oo madaxweynaha raba inaan dareensiyo dal ee dhowr iyo 20 sano burbur ku soo jiray oo aan ciidan lahayn oo ciidan dhul ahayn iyo ciidan bad lahayn oo ciidan cid lahayn oo cid maanta waardiyeensa ina jirin badihi dalkiina sa u furan yahay markaan is afgarad ku soo daayo boqolaal milyan ku soo daayo barrisa dalka horta uga saarisa baarlamaanku midda ay dareemeen oo shacabka Soomaali la dareensho waa taa saaxiibka aan dareensinaayo afgarad ha ahaato afgarad xataa haday tahay waa ku qasbaya madaxweynuhu inuu baar golaha xukuumadda horkeeno oo ila afgaradkaas aan ku seeshin golaha xukuumadda baarlamaanka keenan baarlamaankuna ka doodaan horta nidaamkaas weeye nidaamka dawliga oo wax lagu shaqeeya ma ahan inay noqof gaar ah si aan baareyno laakiin waxaan leeyahay war aanagu aan iska deyno nan jecleysi meel inama geynahayo shakhsi aan gaar u difaacayna meel inama geynahayo baarlamaankan dalku u dhaartay dhaarashadu u dhaartayna wixii khaldan inay keenaan oo ay kula xisaabtamaan oo kii shaqaysay mudow ay mooshin ka keenaan baarlamaanku sharci buu leeyahay xaq buu leeyahay inaan marka niraahno lacag bay raadinayaan waa ayaan darro taas weyn saaxiibkeena taas waxaan leeyahay in badan baa ku soo celcelisay dooda inuu abaarnasay
injineer axmed
ee waraa waxa loo yiri suxuun xusheeg sir waa ka dareen madheen aniga ridaha loo furay Ethiopia shacabkeeda meesha lagu soo daayay madheen laakiin process iyo geedi socod bay galeysa baarlamaan heer baarlamaan laga qoray sharci ah sidee baynu uga faa'iideysanaa dadkeena iyo ilaha dhaqaaleheena oo aynu u soo helay in ka mudan isla markaasna shacabkeena aan inta la dhaxgalo aan fertilization lagu sameeynin sidee bay arintaas u dhacdaa weey saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay in aan iridaha la soo deynay marna ma dhihin ma aha intan kaliya ta tii iigad in la isu furo qofka ka hadli jiraan waa Cabdibar ma aha karunta ku sheega weey iigad ba ka horaysa arintan Ethiopia aan ka faa'iideysano dadka exploitation of the people bay raadan ingiriis ku yiraahdaan in dadka laga faa'iideysto waxa ay haystaan iyo lacagtoodu ay socoto oo wareegto weey weyno baahan yihiin inagana u baahan xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin haddii qalad dhaco inay qabtaan laakiin qalad ma dhicin wayna ku fashilmayaan intan tirada yar ee xildhibaanada ah ee arintan la ordaysa ee arintan ay tahay waxa iyaga ku bixinaya ama kicinaya arin shakhsiyaad iyo dan siyaasadeed percentage ka badan ama boqolleyda badan ee xildhibaanada mana ay saxiixin kuwa xataa been ah oo saddexa oo diidan baxda magacda lagu soo darsaday waad arkaysa marka saaxiibkii waxaan leeyahay anigu ma aha anigu inaan shakhsiyaad difaaciyo ama aan madaxda difaacayo laakiin systemka in aan lagu cayaarin baa ii muuqatan difaacayo
marka deegtid qalalaasa siyaasadeed ee hadda mowshinkan uu abuuray xaaladda magaalada Muqdisho maanta waad la socotaa saameynta iyo arinta mowshinka ay dhalisay maxaad xalku aragtaa mudane Cabdibar Jabri
xalka maanta magaalada marka leego cid dhamin karta ama cid afuufi karta waa madaxweyne qaranka wuxuu ku dambin karaa madaxweyne talada baarlamaanka hadii laba xildhibaan mooshin ka keento u hoggaansan waa sharci waa nidaam baarlamaankaaga horta isdifaac waxyaabaha lagu soo eedeeyay inay sax tahay iyo inay khald tahay adaa meesha ka saari kara ummadaada la hadal adoon baarlamaankii kala qaybin adoon shacabkii abaabul u kicin adoon oran hal ii banaan baxo shacabka Soomaaliyeed way tarikaas u hayaan baarlamaankii shalay ku doortay weeye waxa mooshinka ka keeno shacab al-abaabuli waxba ka qaban ma hayaa inta aan sheegay taleeda inta madaxweynuhu qaato baarlamaanka hortago ka hadlo xaaladda dajiyo taas aanu talo ku soo jeedinayaa aan ku soo gabagabeynayaa
injineer Axmed Maxamed Muuse adigu soo koobay halka maxaad u arag
shacabku waxa ummuqda ayay ka falceliyeen taas waa aad mudaharaadka maanta uga arkaysay shidaadka siiba makaal mukarrama shacabku ay ku taageerayaan madaxweynaha dhulkana ku dhigayaan mowshinkan aan sharciga ku fadhin aan la isla waafiqin marka loo eego xeer hoosaadka yaala baarlamaanku yaala iyo dastuurka ku meel gaarka qaranka waxaan halka u arkaa kow in mowshinkan meeshu leeyahay la dhigo inay gudoonka dib isugu laabtaan arinta dib ugu wada fadhiistaan sharciyadiisa saxda dib u fiiriyaan haddii aanu sharci ahayn walaal lagana bixiyo waxa loo yaqaan apology iyo raaligelin haddii uu sharci noqdo madaxweynuhu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado oo su'aal kasta oo la rabo oo la xisaabtan uu ka jawaabo xalku siyaasadu
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdibar Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kale na bar ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
adeeyo mahadsantahay seena babu karayna la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha waxa ay noo hayaa maxamed mascade
taasi waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska, khaasatan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo guuldarro xambaarsatay Liverpool oo aan weli laga badin horyaalkaasina hogaaminaysa. hase ahaatee aan ku hormaro koobka loo yaqaano Copa Libertadores ee qaaradda Latin America. Kooxahoodu ay ciyaaraan islamarkaasina u dhigma koobka Champions League ee qaaradda Yurub. Labada kooxood ee River Plate iyo Boca Juniors oo ka wada jira waddanka Argentina ayaa markii ugu horreysay taariikhda koobkaasi oo 18 sano jir ah isugu soo baxay ciyaartiisa kama dambaysta. Lugtii hore guriga Boca Juniors ayaa lagu soo ciyaaray oo 2-2 bareejo ayay ku soo dhamaatay lugtii labaadna. Bishii November dabayaaqadeedii oo lagu balansanaa in garoonka River Plate lagu ciyaaro ayaa qalalaasa harayeen, taasi oo keentay in 6,000 oo mayl in ka badan lasoo masaafuriyo koobkaasi ciyaartiisa kama dambaystaana. habeenkii xalay ahayd lagu ciyaaray garoonka Bernabeu ee magaalada Madrid ee kooxda Real Madrid ee ku ciyaar. gabagabadii ciyaartu waxay noqotay 3-1 oo kooxda kubadda cagta River Plate ay ku guuleysay. Cusid mudan qaybtii hore ciyaarta anraahday 90-kii daqiiqo ciyaarta inay ku soo gabagabowday 1-1, maadaama lugtii hore ay bareejo ahayd waxaa lagu daray 30 daqiiqo dheer iyo kooxda River Plate 2 gool ay la timid, sidaasina ay koobka Libertadores iyadu ku guuleysatay. taageerayaal aad u badan ayaa garoonka soo camiray, waxaana halkaasi ku soo idlaaday qalalaasihii iyo weliba ciddii la sugayay koobkan inay ku guuleysato. haatanna horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay ka badisay kooxda Spaniola isku magaalada ka dhisan yihiin ciyaaryahan Lionel Messi ayaa 2 gool dhaliyay, waxa uuna muujiyey mar kale inuu yahay xiddiga dunida ugu wanaagsan, waayo 2 bluzyon ayuu dhaliyey. Cusmaan Dembele iyo ciyaaryahanka kale ee Luis Suarez ayaa iyaguna goolasha dhaliyay. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu gurigeeda maadaama marti loogu ahaa aan ku ciyaaraynin ayaa waxa ay booqanaysay kooxda Huesca, waxayna kaga soo badisay darti 1 gool iyo waxba ayaa kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ku soo guuleysatay. waddanka Talyaanigana kulamo adag oo iskaga hor yimid, waxaa kulan xiiso badan uu dhexmaray kooxda kubadda cagta AC Milan iyo Torino oo eber iyo eber ay ku kala baxeen. AC Milan waxay si qasaarisay fursad ay mar kale kaalinta 4-aad ku sii fogeysan lahayd dhibcaha ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta Lazio oo iyadu mar kale 7-aadkan iyana bareejo qaadatay. haatanna waddanka Ingiriiska, Manchester United ayaa 7-aadkan kulan adag oo ay gurigeeda ku ciyaartay Fulham waxay uga badisay 4 gool iyo 1 oo guusho ay ku raacday kooxda kubadda cagta Manchester United. Arsenal dirqi ayay kaga badisay kooxda Huddersfield Town. hase ahaatee garoonka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku ciyaartay Stamford Bridge, Manchester City ayaa timid markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ayaa guuldarro xanuun badan la laqsiyey oo 2 gool iyo waxba ayaa laga badiyay. Liverpoolna 4 gool AFC Bournemouth ayay kaga badisay. haddaba maxay tahay guushan la yaab kale oo kooxda Chelsea ay ka gaartay Manchester City? ma la oran karaa calankii Manchester City ayaa sii leecaya mise Chelsea baa fursadan ka faa'iidaysay? waxaa arrintaasi la falanqeynaya Qadar Axmed Geedi oo ciyaaraha ka faallooda Qadar adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya. maxaad u aragtaa in ay keentay guusha kooxda Chelsea?
mahadsanid ku salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaada dhan. wallaahi laba ciyaar waxaa sacday xiiso leh. kulan guuldarada ka soo geysatay Man City waxaa la soo oran karaa horta hadaad daawatay kubadda waxaa aad first half-kii ama kantidii hore waxaa xiisay Man City. Man City baa ka ciyaarsaneed goolashana goolal waayeen laakiin aad bay u ciyaarsaneed, laakiin half-time-kii baa gool laga naxsanay Kante hal gool oo fiican ka dhaliyay 45 minutes markii la joogay. second half-kii kantidii dambena waxay aad moodaa in kooxdaasi oo yara koray xagga Chelsea la dareemayay inay ka maxaynaan oo ciyaar fiicnaayeen inay ka soo goynaayeen. Sofan 8 minutkii waxaa u raaciyay Luis Luis errorkii madaxa ku dhaliyay. marka maxay ka dhigan tahay Man City in ay Luis Garcia number one kana laga qaaday oo Liverpool ay tashay? kulay waxaa la socon karaa horta laba waxaa ka maqnaa laba player oo yiraaho Aguero Sergi Aguero oo Argentinian laacibka goolasha ugu badan iyo laacib kooda dhexda ka ciyaara Belgium-ka Kevin Duriano. marka labadaba la socon karaa in ka maqnaa
oo waa gartay oo guuldarada u keenay وقت لكن أحمد مركز توقع له بعد عقد مانشستر سيتي ومركز يقول رئيس حلا عارض كان لقب بدينا يوكوب كيدا كقولي سيتي حلا جهوره حدا ذن اللي جوجو وحاللي هاي كوب كيدا قادسة وسيدات حسيو ليفربول أيه يدو حدا كالين تكواد هوريال كدل كسوق الشيء ولو يدا ليفربول سيدان كلنا لقب بدينا لكن برجيال بدن بيسوق على ذي مركز كوحدة مانشستر سيتي قول درادا كتمد مكيني سا إن سنة كان ليرا هذا كوبكا والغفر المنروجين كرايوين على ليفربول وادية
ما أم ليني والله كيف حقية تالقية مغلوز قريسي إني هالقية ملقى بدينا حقية تالبط تضم متخانا لبط لين رفيا إنا كما قناعين لكن سوى حالك الأوغان دونا إني ليفربول يو من سيتي حقا لبحي دونا جنوريس لبط لعياري دونا inta kooraysan kale Liverpool waxa uu kale uu iman doontaa Manchester United iyo Arsenal. Arsenal laba iyo kooyla tagay laga badin. Marka Liverpool maxayshin kartaa number 1ka. Umaleeyo. Laakiin hadda ku soo laabto Man City. Game kan laga raayay kale waa hal game ugu waxay ciyaareen Tuesday and midweek bay ciyaareen and Chelsea iyo Tottenham ayaa laga soo bediyay wareed ayaa كل كورتي في مركز وفاق ساي راح أتوقع أنا وهالكيم تيمكا لغرهي
واتهاي أدو دوما سنتها دبعا ليفربول نواحد تري ماشا سيما هاي سندون طلارك دوني ساداش أدو هالكا يكسو بيشوطو إن جلسي يعني راح دين مانشستر سيتي أي كالنتا اللباد عرشتو إن ليفربول أي هوغانكا كسودا أدو دوما سنتهاي لغي تيالكا سيوحا وها قدر أحمد جيد وبرامش كافا قدادة تضبات كان لفلان غيني تاني كولا دنبنا وحان دي كولا في ياسدا إيو نبت كلي
هذا يوم أتسيا مسعدة وحبيتي عيارها نلسع السيني مركنا وحين جلعنا لنعيه ساء
fanaanada daqa ahmed ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan nidaacada galabnimada ilaanta afka Soomaaliga VOA waxaan dib mar kale u kulmi doonaa caaw saacad markay taa 7:00 inta horeysa aniga iyo ahmed waxaan idinka tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
VOA News, I'm Tommy McNeil. The Chief Financial Officer.